davrida bu yerdagi Zarevostoka harbiy sanoat korxonasida ishlangan radioaktiv qoldiqlar 450 gektar yerda ko'milgan va bugungi kunda mintaqaga katta xavf tug'dirmoqda.
Одним разом не осуществишь, это все надо поэтапно. Следует тут отметить, что Северный Таджикистан это зона высокого
уран qabristonlarini zararsizlanish ishlarini bir zumda amalga oshirib bo'lmaydi. Bu ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Chunki viloyat seysmologik jihatdan xavfli mintaqa ekanligini unutmaslik kerak. Bu yerda 9 bolgacha yer qimirlaydi. Mana shuni hisobga olgan holda chiqindixonalarni zararsizlantirish ishlari aynan Tog'li Tabasha shahridan boshlash kerakligini xalqaro mutaxassislar ham ta'kidlashdi, deydi Muzaffar Yunusov. MAGATE mutaxassislari, Germaniyadagi Stoller kompaniyasi direktori Lutz Schneider, Vostok Redime davlat korxonasi rahbarlari, tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi va favqulodda vaziyat tizimlari vakillari bilan muloqot qildi. Lutz Schneiderning ozodlik bilan suhbatda, garchi viloyatda hozir uran rudasi qazib olinmasa-da, radioaktiv moddalar ko'milgan chiqindixonalarga jiddiy e'tibor berish kerakligini uqtirdi. Nemis mutaxassisi, uran qoldiqlarini odamlar salomatligiga zarar yetkazmay, reabilitatsiya qilish ishlarini Germaniyaning Wismut shahri да амалга ошилган тадбирлар мисолда гапирди.
Тысячи экспертов, которые находятся на этом месте, почему мы? Что мы сделаем? Такие вопросы каждый раз.
Авалам, нима учун айнан биз бу ерга келдик? Axir dunyoda yuzlab mutaxassislar bor. Nazarimda bunga radioaktiv qoldiqlarning zararsizlanish borasida mutaxassislarimiz erishgan yutuqlar sabab bo'lgan. Zero, Germaniyaning o'zida ikkita radioaktiv moddalar qabristonini qisqa muddatda batamom konservatsiya qilganligi butun jahonga ma'lum. Hattoki ana shu shahrlardan biri Wismut bugungi kunda sayyohlar dam oladigan sevimli diyorga aylangan. Mana shu tadbirlar uchun 7,5 milliard yevro sarflandi. Menimcha, Sud viloyatidagi uran qabristonlarini zararsizlantirish uchun bundan kam mablag' ketmaydi. Lekin ayni paytda bizning vazifamiz Tabashar shahridagi qabristonlarni zararsizlantirishdan iborat, dedi Lutz Schneider. Mutaxassislarning aytishicha, viloyatda ayni paytda 55 million tonna radioaktiv moddalar chiqindisi bor. Ularning tarkibida ishlab chiqarishga yaroqli bo'lmasa-da, уран мавжуд.
Тергальская долина и перейдет уже на узбекскую территорию. Естественно, это приведет уже...
Біздегі 10 радиоактив моддалар чиқындихонлардан фақат биттасы тола көмілген. Шунинг учун чиқындихонлар көмілген, ташланган туманларда юз берген ҳар қандай офат ёки воқеани шу захоти қўшилиб сезади. Улардагисини эса биз сезмай қолмаймиз. Худо кўрсатмасин, қаттиқ сел келса ёки ер қимирласа, мана шу уран қолдиқлари Сирдарёга тушади. Дарьё эса бу қолдиқларни қўшиларга олиб боради ва жиддий муаммолар юзага келади. Aytmoqchimanki, viloyat hududidagi uran chiqindixonalarini zararsizlantirish ishlarida xalqaro tashkilotlari qatori qo'shnilar ham ishtirok etsa, o'z xavfsizliklarini ta'minlagan bo'lardi, deydi viloyat tabiatni muhofaza qilish bo'limi rahbari Asqar Abduvaliyev. MAGATE vakillarining aytishlaricha, uran qoldiqlarini qayta ishlashga aslo yo'l qo'ymaslik kerak. Agar chiqindixonalar qoldiqlari ishlash yo'lga qo'yilsa, viloyatda radiatsiya nurlanish darajasini yanada oshirishga olib keladi. Bozostiga qoldiqlardan uran qorishmasini olish juda ham qimmatga tushadi. Talashlarning ta'kidlashicha, ayni paytda tarkibida radioaktiv moddalar bo'lgan juda ko'plab chiqindixonalar ekologik vaziyatga ta'sir qilish bilan birgalikda aholi o'rtasida turli kasalliklar ko'payishiga olib kelmoqda. Mintaqada saraton, qon bosimi, sil kasalliklariga chalinayotgan odamlar soni oshib boryapti. Shu bois chiqindixonalarni zararsizlantirishni orqaga tashlamaslik zarur va agar bu muhim ish bajarilmasa, 2-3 yildan keyin kech bo'ladi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchilar, Pragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlarida. Siz endi e'tiboringizga Chodir Xayol eshitirishni taqdim etamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Kecha oqshom falakdan oy o'zar o'tganda.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga birinchi muhabbatim qo'shig'ini mavzu qildik. O'tgan asrning 70-chi yillar boshida Toshkentdagi studentlar shaharchasining ochiq derazalaridan birinchi muhabbatim qo'shig'i yangrar edi.
Birinchi muhabbatim.
She'r muallifi qashqadaryolik Abdulla Orif ekani va qo'shiqni andijonlik Sherali Jo'rayev aytgani o'zlarini surkash va fan deya ikki yovlashgan guruhga ajratgan talabalarni ajablantirmas edi. Bir tomonda esa Qoraqalpog'iston va Xorazmdan kelgan talabalar Otajon Xudoyshukurov ijrosidagi birinchi muhabbatim qo'shig'ini tinglashar edi. Vega, Astra, Bryansk deb nomlangan eski tasma charxli magnitofonlar, bayroq talabalar sohibi bo'lgan Quling o'rgulsin Vesna kompakt kassetali magnitofonlardan yangragan birinchi muhabbatim qo'shig'i butun O'zbekiston yoshlarini birlashtirguvchi gimn kabi yangrar edi.
Dunyo degan shundayim anglab bo'lmas Sir ekan, yah keng ekan, yahida tuyniksiz qasir ekan.
Bu qo'shiq tarix haqida Ozodlik muxbiriga Sherali Jo'rayevning o'zi gapirdi.
Birinchi muhabbat qo'shig'i 67-66 yillari men Toshkentda o'qishga kelgan paytimda Abdulla Orif kitobchasidan olganman. Keyin Abdulla Orif tarixini eshitdim. Bu bir ulug' zotning qizini sevib qolgan bo'ladi, lekin ayta olmagan u qizga izhor qila olmagan sevgisini. Va institutga borsa, shuni orqasidan borib, yon boshida uzoqdan ketavergan. Borib yana qaytib kelgan. Shunaqa qilib kuzatib, gapini ayta olmasdan u qiz boshqa turmushga chiqqan. Endi bu boshqa uylangan, lekin shu sher o'shanda bino bo'lgan. Uni istiroblarini men butun sevishganlarda istirobini his qilgan holat qo'shiq qilganman. Qo'shiq, birinchi muhabbat qo'shig'ini aytganimizdan keyin Yosh Leninchi degan gazeta bo'lardi. O'sha gazetada o'sha paytda 67-68 yillarda ko'rsanglar, Sherali Jo'rayev degan bir ashulachi hech ham ashula qilish mumkin emas bo'lgan ashulani qipti deb filiton qilishgan shu ashulani. Unda masalan bunaqa g'azal aytilardi, g'azal ashula qilinardi, bunaqa she'rlar ashula qilinmasdi. Uni eshitib biz ham kulib qo'ya qoldik, hech narsa bo'lmadi. Mana dunyo 40 yildan buyog'iga shu ashulani hamma aytadi, eshitadi, maza qiladi. Demak, ba'zan jurnalistlarning gapi ham to'g'ri chiqmay qolar ekan-da.
Sherali Jo'rayev Moskva va Dushanbedagi konsertlarda bu qo'shiqni kuylaganida zalda o'tirganlar bu qo'shiq satrlarini yod aytishdi. Ular orasida 40 dan oshganlar ham, 20 ga yetmaganlar ham bor edi. Bu qo'shiq ilk bora aytilganida hali tug'ilmagan tojikistonlik adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva ham, she'r muallifining ijod istiroblariga guvoh Ismat Xushov ham birinchi muhabbatim misralarini yod bilishadi.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda, zuhro yulduz miltirab xiraxanda otganda, ruhimda bir mayuslik, sokinlik uyg'otganda, men seni esga oldim birinchi muhabbatim, eslab xayolga toldim.
O'tdi yoshlik zavq bilan, gohi to'polon bilan, gohida yaxshi bilan, gohida yomon bilan, ayro ham tushdim ba'zan, qalb bilan, iymon bilan, lekin seni yo'qotdim, birinchi muhabbatim, mangu g'aflatda qotdim. Birinchi muhabbatim.
Halbuki orzulardan juda ham bo'lganim yo'q. Oy kabi to'lganim yo'q. Yulduzdek so'nganim yo'q.
Odatda matn qo'shiqdan ajratilganida ancha g'arib ko'rinadi, ammo bu safar unday bo'lmadi. Abdulla Orifning bu she'ri vazn, turoq tarafdan ham, his-tuyg'u borasida ham mukammalday tuyuldi. Shoir Abdulla Orifning uyiga telefon qildik. Telefonda yangragan Boysafidning ovozini avvaliga tanimadik.
Rahmat.
Men Abdulla Orif bilan gaplashmoqchi edim.
Eshitaman men.
Assalomu alaykum. Men Abdulla Iskandar bo'laman, jurnalist. Sizni birinchi muhabbatim degan o'sha she'rni yozilishi tarixi haqida gapirsangiz, agar imkoni bo'lsa. Birinchi muhabbatim she'ringizni.
Birinchi muhabbatimmi?
Ha.
Ha, yo, buni shunday 50 yil bo'lgan yozilgan. Endi qaradim, she'r yozilgan she'r endi shuni o'qib olasiz endi, boshqa qanaqa gap yo'q unda.
Qo'shiq bo'lganiga munosabatingiz qanday?
Yaxshi, mana endi 50 qirq yildan beri aytilib kelyapti-ku, hech kim buni mazur qilgani yo'q, aytmagan deb. To'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri.
Ha, mana endi shu davrda sinov, vaqti sinov, yoshlarga yoqar ekan, hozirma aytishadi. Ha, unga bu 40 yillar bo'lib ketdi, uzoq yilib ketdi-ku.
Sherali aka Moskvaga kelganda, Moskvada butun zal Sherali bilan birgalikda kuyladi bu qo'shiqni. Hamma yoddan bilar ekan.
Kuyladimi?
Moskvada, ha.
Ha, ha. Ha, endi shunday bo'lgandir endi. Bu Sherali bilan ko'rishmayman. U Sherali bilan tuzalibsan, qilmaydi. U endi gaplashmayman, bilmayman. Sherimiz aytib yuradi.
Otajon aka Xudoy shukurni aytganiga qanday qaraysan?
Ya, otajon qo'shig'ini birinchi navbatda aytibdi. Menga ijro qilib beruvdi uyga kelib. U mana operni yo'lga solib aytganda, u ham juda qarginani aytgan u ham.
Nega mana shu she'ringiz yodimizda qoldi, ya'ni
shu. Ha, yaxshi o'qib yuringlar, yaxshi minnatdorman juda, yaxshi.
Yo'q, sababi nima?
Sababi yozilgan u she'r ichida yozilgan to.
She'rdan tashqari bir holatlar yo'qmi? She'r turibdi endi, tarix uchun she'rning atrofidagi voqealar ham kerak-da.
Hech qanaqa voqea bo'lgan emas. Endi ichida she'r ichida bor u. Sherning ichida bor endi, uni men familiya ismini aytib yurmayman, to'g'rimi?
Ha, yaxshi. Ya'ni bu nimani gapi bor-ku, bu sevgi o'z eski narsa, ammo har bir qalb uni yangartadi degan, xodi taqtoshni.
Ha, shunday.
Ya'ni 1000 yillik
xodi taqtoshlar bor.
Ha, 1000 yillik mavzuni siz 50 yil burun.
Endi mana yaxshi bo'lsa.
Ha, internetda osilib turibdi mana shu qo'shig'ingiz.
Ha, men bir internet ko'rmayman, endi bu yoqmaydi menga internet.
Mayli. Bo'pti, bugun ham birinchi muhabbatim haqida, bugun ham qalbingizda o'sha muhabbat tuyg'ulari bormi?
Nimaga odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi-da u. Odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi. Men ko'p bu mavzuda ko'p she'rlar yozganman endi. Haligi sochlari oqargan muhabbatimni deb besh she'rlar qilib yozganman. O'sha tuyg'ular bu she'riyatdan ketib tashlab ketmaydi-ku, muhabbat tuyg'usi bor-ku. Ha, yaxshi og'ayni, sog' bo'ling.
Rahmat, rahmat.
Rohiyat, ha, endi mana she'riyatga qiziqar ekansiz. Shunda bu xalqni mulki endi bu, tarixni mulki bular hammasi.
Bir satr yodlaysizmi o'sha she'rdan? Birinchi muhabbatim she'ringizni yoddan bilasizmi o'zingiz? Bizki yodlaganmiz.
Ha, bilaman, avrisizda bo'lsa o'qiyveringiz, mana bor ekan-ku she'r.
Sizning ovozingizdan eshitim keladi.
Ha, endi o'sha og'zlar o'qirdi, kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda deb boshlanardi-da.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda Zuhro yulduz miltirab xiranda otgan.
Bu qo'shiq kimga bag'ishlangan o'zi? Kim u sohib jamol? Kim o'zi u shoirni yig'latgan, bag'rini tig'latgan malak? Bu savol javobini Abdulla Oripovni yaqindan tanigan jurnalist Ismat Xushovga berdik.
Abdulla aka, aytishlar bo'yicha Toshkentda juda ulug' bir oila bo'lgan ekan. Din, islom diniga yaqin oila, Ziyoviddin qori agar adashmasam, bo'lganlar. Juda martabali odam. Shu kishini qizlari bo'lgan deb eshitaman. Agar bugun bu gaplarda aytishim balkim biroz noqulay bo'lar, chunki har kimni o'zini oilasi, farzandlari bor. Buni ismini aytish noqulay bo'lar, lekin mayli, mani to'g'ri tushunsin muxlislar. Muxlisa ekan ismlari. Muxlisa degan bir juda go'zal bir kishini yaxshi ko'rib, qizni yaxshi ko'rib qolgan bu kishi. Kim shunda unga aytgan ekanlar: "O, yigit, sen kimsan-u? Bu kim bu? Bu bir parivash, bu qiz Toshkent shahrida ikkita bo'lsa bittasi bu. Sen qishloqdan kelgan yalangoyoq bola kimga sen mehr qo'yding? Sen qanaqa dorga osilyapsan? U qizni o'zi bir olam bo'lsa, uni otasi, uni oilasi bir olam. Toshkentdagi eng nufuzli olimlardan, islom olimlaridan" deb aytishganda Abdullaga o'zi ham harakat qilgan shekilli, lekin albatta go'zal bir qiz qishloqdan kelgan chumchuqdek bir yigitchaga e'tibor qilmagan shekilli, shunda yoki bir ikkita xatlar yozganmi, o'tsi menga qorong'i, lekin mana shu birinchi muhabbatimni man o'zimcha bilganim, balkim mana aytganlarim, mana bu xotiralarim mutlaq haqiqat degan fikrdan men yiroqman. Men bir Abdulla akaning muxlisi sifatida u kishini juda yuksak bir muhabbatini mahsuli bo'lgan mana shu she'r haqida o'zimni eshitganimni sizga bugun siz orqali ozodlik muxlislariga aytib beraman. Bu mani bilganlarim, balkim bular haqiqatdan yiroqdir, lekin mani bolalik shuurimda, mani o'spirinlik shuurimda mana shu birinchi muhabbatim bilan bog'liq mana shu Ziyoviddin qori, uni Muxlisa ismli go'zal bir qizi hanuzga qadar mani ko'z o'ngimda ajib bir holatda, men uni ko'rmagan bo'lsam ham go'zal bir qiyofada jilvalanib turadi mana shu she'r yodimga tushganda.
Nima bo'lsa bo'ldi, bu yog'i endi o'tmish. She'r yozilganidan ancha o'tib tug'ilgan Munavvara Oytoyeva bu she'rni tahlil qila-qila adabiyotshunos olima bo'lib yetishdi. Toki ishq olovi bor ekan, toki tomirlarimizda qon yugurar ekan, bu she'r, bu qo'shiq sira unutilmaydi deydi suhbatdosh.
Chinakam she'r aslida bu chinakam bir ehtirosdan, ehtiros va aql kesishgan joyda tug'iladi men nazarimda. Shuning uchun bo'lsa kerak, chinakam bir darddan tug'ilganligi uchun bo'lsa kerak bu she'rni qo'shiq sifatidagi hayoti ham juda uzoq. Chunki bu she'rni o'zi masalan men ko'rganman, huquqshunos odamlarni shu qo'shiq aytilganda o'zini martabasini, o'zini kimligini unutib shu qo'shiqqa hamroh bo'lganligini. Shuning uchun o'ylaymanki, bu insonni yuragini eng chuqur yeridan olib yozilgan she'r. Shuning uchun bu qo'shiqni umr o'zi. Insonni dardi bilan yo'g'rilgan she'r hech qachon o'lmaydi. Shodlik haqida, quvonch haqida yozilgan she'rlarning juda ham umri qisqa. Ular bunday qaraganda masalan men uchun ular she'r emas. Dardga yo'g'rilgan har qanday she'r umri uzun, umr boqiy asarga aylanadi.
Osmondagi oyga, yulduzga qarab yo'qotgan muhabbat haqida bo'zlayotgan qahramon zamonaviy modern she'riyat yuksakligidan qaralganda tushmali emasmi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Yo'q, yo'q, hech qachon bu aytmanku.